Hep diyar adatlı radyo. Öngüde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 18 fevrali. Hepdenin 6 günü. Hepdenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men. Yoğusun anı uğruan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler. Bu hepte adatlığın web sahipesinde Türkiye'de olan yer titremesinde kelek olan Türkmen rayatlarının anıklanışı var da kavarlarımız en köp okulunların basın çekke. Şeyle de okuzularımız Kurbanuli Berdimuhammedov'un Türkiye'de olan betbalçılıkların arasında Türkmen devletinin Türkmenistanların arkasında dağ yalı olup durun vardı söz açıp meselesi, kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlık vaadasının Türkiye'deki Türkmen rayetlerine yetiren tesirleri var da kavarımız köpekollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanan rayetlerin barka köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayetleri biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın tohtotlan nuvaradaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpekolluptur. Şu aralıkta Ukrayna dalıp bariyan sebepsiz urşiler ağırlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildilen günvatar sanatçılarının gürülmeğinin arasında Rusya'nın devlet eğitçiliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenliği var da çıkan mağlumatlar esasında tayyarlan havarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hepdenin zeminini leyarsınız. Havarlardan melum olsayalı İran, Türkmenistan'ın ve Rusya'nın tebii gazını islenlik uğur. Sol sahanını günörtü adıya uğur oyuncu geçirip vermeyi teklif ediyor. Hasanlığı İran'ın gaz incinerçiliği ve ösüş kampanyasının direktörü Reza Noğuşadi, İran'ın önlerinin Aşgabat'ta 15. fevrarlı öz işine başlayan yürüte sergisinde jurnalistlere veren gurrunu İran'ın Türkmen hemde Rus tebii gaz seri işlerini islenlik uğur oyuncu geçirip vermeye tayyardığını aitti. Bu temadan kardeşim Maksat Atayhın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Bu bavatta bizde bir neçe teklif namı var. Biz Gazprom'a ve Türkmen gazı resmi taydan teklif ettik ve maslahat verdik. İran, demir gazıkta Türkmenistan'ın ve Rusya'dan gaz almağı hem de onu gün ortada isteyen yurtlarına geçirip vermeye tayyar deyip Noğuşadi aytti. Abaşanın ve Avrupa Birleşiğinin berik iktisadi sanksiyalar astında kalyan Rusya ve İran Moskvanın bir yıl tuvarı vazal Ukrayna karşı girişen harbi çoluşunun iziyani Sevda iktisadi ve beylik uğurlarda xasiya qiyin hizmettaşlığım tiliyar. İranlı resminin Türkmen ve Rus TV gazir işlerinin İran'ın üstünün geçirilmeyi ulan bağlı beriyen beyanatları Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexei Miller'ın 15. fevralda Aşgabatda safar edip Türkmenistan'ın devlet yolbaşları ile energiya pudoğunu hizmettaşlığı masağıt ediyen vaatlarına qabat geliyar. Bir adın biznes Türkmenistan hükümetçi Türkmen Neşir 13. fevralda İran metbuotuna sargılanıp İran bilen Rusya'nın arasında qad ve nevit svaplalaşının tehniki meselelerinin ara alınıp masağıtlaşılayan onu xabar verdi. İran bilen Türkmenistan'ın arasında odalım qad svaplalaşığı esasını Azerbaycan'a qad eksport ediliyardı. Britanyalı energetik hünermeni ve Düyva Başada yerleşen Transkazar Resursları Kampanyasının masağıt veriş genişinin ağzası John Roberts 17. fevralda azartık radyosuna veren interviyosunu İran, Rusya ve Türkmenistan'ı öz için arayan tədi qad ılalaşıklarının mümkünçülüklerine sin verdi. Energetik pudoğunu hizmettaşlığım tiliyen 3 yurdun 3'üsü de TV qad serişlerinin qorları boyunca dünyada en önlaki orunları eyleyer.
Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over
Nem üçün Türkmenistan öz gazını İran'a verip onun girdezi kazanıp bilen mahali 1000 kilometrlik gaz geçirjinin üstü bilen Rusya'nın gazını eksport etmeye kömek etsin. Türkmenistan'ın üstü bilen Rusya'nın gazının eksport edilmeği hene gelmiyor.
It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan.
Deyip Robert Sadat, radyosuna aytti. Brazil Gazprom kampanyasının vekiliyetinin 15. fevralda Aşgabat eden saporunun iziyani Rus dilli medyada Rusya'nın Türkmen gazının transkazar arkalı iverilmeğinin öngünü almağı. Şeyle de Rusya'nın Türkmenistan'ı Eýranyň üstü bilen Türkiýe urgunçy gazyp üçünçlüğüne goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýalyk energetika bilermen Rus wekiliýetiniň Aşgabatda hazyr üstü geçirji taslamasynyň petiklenmegi bilen bagly aýdanlar baradaky maglumatlaryň tasdiklemeleri mätäçdigini, ýöne şeýle talap bar bolsa munyň Türkmenistanyň öz otyarlylygyny bozýanyny aýtdy.
The first thing is you have to be cautious when the actual force of the statement remains unknown and not identified.
Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi nämeli bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Rusiýanyň hazyr su geçirjisiniň öňüni baglamak baradaky maglumatlar heni tasdiklanylmady. Ýöne biz bir zady bilýäris. Rus umasında, Rus parlamentinde hazır su gaz geçiricisinin önünün bağlanılmalılığına inanayan parlament ağdaları var.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Deyip Britaniýalyk energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ekspert Russiýanyň transhazar gaz geçirji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bar garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyňky mektep bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Serdar Berdimuhammedow 10 fevralda geçiren hökümet meclisini aydınlaştırman mollumçuluk kärinin avraylı ve yaşları ödünü çekici bolmak için onların rehmet takını yokor derecede bellemek gerektiydi. Türkmen prezidentinin bu sözleri Abasanın prezidentinin yurtta mollumları ögmek ve onların aylıklarını yokorlandırmak hakkın neden gurrunu. Sol ruhatta Türkiye'de ve Siriye'de olan yerlanmalarının arasında Türk intellektuallarının yurtta okuğu, bilimi ağırlar ve urlan uvardaydan değirençli sözlerine gavat geldi. Emma Amerika'daki ve Türkiye'deki bilim dereceleri, sol sahanlı muğulumların ağırlıkları ve avrayları, onların ve beylek hünermenlerin öz sözlerini aydıp bilmek hukukları Türkmenistan'daki bilen deneştire realler. Sol ruhatta Türkmenistanlı muğulumların ağırlıklarının azlığı ya da onların meczur zahmette ve çarelerde sunukturlayanlığı, özlerini kemilleştirmek için ne seri işlerinin, ne vaatlarının, ne de mağlumat el yeterliliklerinin bardı varda hakikat prezident aytmadığından öngüm açık sır olup duruyordu. Yönü Türkmenistan mektepteki yağdayları, sol sahanına sığıp çıkan cinayet mağlumatlarını hem ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Twitter'da ve beylik platformalarda pikirini aytmağa çalışan çekincin Türkmenistanlıların bellemeklerine göre Türkmenistanlı muallimlerin mekteplerden kaçmak için ehli şart bar. Yerli sinçiler, sultanlı muallimçuluk taşlayan adamların kebiri ödara sühvetdöşlükte sonki yıllarda dine muallimlerin arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biparka adamların cuda köpölenini, onların dine işe görüntüm, Vaqt geçirip aylık alsam molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını, işini ıhlas ediyen adamların olsa barka ken lap geç olyanlıklarını, sebebi yurtta küyde dögönülen su getirenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyerler.
Sunum bilen bağlılıkta azatlık prezidentin mugulyumların kavirinin avrayı, olurun aylıkları vardı aydan yerlikli sözlerinden son, Twitter'da kavırçılarını, yurttaki mektepler ve pedagogların isertleri vardı bir nesil soruq verdi. Durmuşun yıl yıldan kımmatlamayı ve mugulyumların bir kanun çıktıcıları nazara alıntı, onda olurun aylıkları katı az. Bu pedagogların hem öylöründeki hem cemgetteki avrayına ağır zarva uryar. Mektepte ve okuvdan son mugulyumlar bilen ağız deňip, olary sarpyk çalmaktan gaýtmaýan okuwçylar hem bar diýip, Azatdyň Aşgabatdaky çismeti aýtdy. Habarçylarymyz hem seli ýagdaýlaryň bardygyny tasdik edýärler. Her ýylyň awgust aýynda mugulyumlaryň arasynda tapak sany sagat üstünde gowuk galmagy turýar. Özleriniň gurrun bermeklerine görä, okuw sagatlary mugulyumlaryň arasynda deň-derman bölünmeýär. Kimiň mektep direktoryna pul berip ýetişeni bolsa, solaryň tağıdy köp bolýar. Ortaçy tağıdy üçin berilýän pulyň mukdary ortaça 200-300 Amerikan dollary dip habarçymyz aýtdy. Azatdyň habarçylarynyň yerlerde mugallimler, ene atalar we okuwçylar bilen gurulyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanda mugallimleriň ýa-da mugallimçiliň awrayy diňe aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu yerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçirilkin bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçdi-de mektepde tastan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tany okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörelgi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aýdylmagyna görä her sınıfta gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlaýan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan üçlük baha okan okuwçylaryň hem ýokary okuw jaýlaryna girip diplom alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuýan sınıfymda zordan üçlük baha okuýan okuwçy kenni, şolardan 3 gyz gruplu hasaplanýan maşgalalardan netijede olar Seýitnazar Seýdat Adanak Mugallimçilik Institutuna okuwa girdi. Inne olar meniň bilen bile zordan üçlüge okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip Azatlygyň lewaply söhbetde aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimleriň awrayny artdyrmak hakynda gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gowbulyn berse, onda onuň awray bolar. Häzir okuwçylaryň bilýär, mugallimleriň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler özgedegini mektep direktoruna para sowgat berýär. Bu direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere gözüm ýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdäki jogapkärçiligi peseldýän faktorlaryň biridigini belledi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa, işlemäge razy bolanyny, öňe mugallimiň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mugallimler, sagat almak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Öňe öz işini gowbulýan, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowbulýan, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýanaýan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gow mugallimleriň mektepden gitmegine, başga iş gözlemegine sebäp bolýan nowsanlyklaryň diňe biri diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Bu aýdylýanlar häzir Ýewropa ýurtlarynyň birini ýaşaýan, olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerine işlän öňkü mugallim hem tassyk etdi. 52-nji mektep Şahyr Kerim Urwanly Pesowyň adyny göterýär we Turgwastan ýokary wezipeli resmiýleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mektebiň direktorynyň özüne eýýän 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, "Sen beri gitmeseni" diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimiň tassyklamagyna görä, gow mugallimler para bermeli ýerde bolug resminiň ýol başçylygyny işlemek islemeýärler. Ýöne gowşak mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bolup we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryna açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tankyt etme hukuky diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähladymy. İlkinci nowatda hem enataları gazaklandırmalıgını, oların dövrovap bilimi, bilimdeki açıçanlığı bir talep etmeliliğini nıltadı. Azatlık Kerim Kurvanepetov adındaki mektepte okan ve son 10 yıllıkta günvatar yurtlarında işlep, kov aylıgalayan bir neçe askavatlı bilen söhvette sollu ve olar öz mormlarını minnettarlık bilen yatladılar. Sapak gidip duranlar, klasların kapısı açıktır. Birden sonu mormlum. Okuw bölümünün müdiri kapyny kakardy, men giýreýinle diýer we ýa-da partaga geçip oturar diýip olaryň biri bu mektepde mugallimleriň sapak geçişine bir gödökçülük edilenligini gurrun berdi. мектеплердәк талавын пес болмауы, гоу муалымларын етерлік хөгөтлендірілмәділігі муалымларын хас ялталашмағына, иістен соң өйіне келіп, өзіні кәмілестірмек үшін қосмасы тағалла етмелдігіне алып келе. Йөні бұй алтасылық діңі муалымлара дегісілдәр. Земетті адалатын адалмағы адамларын өз ішіні, юғырттақы яғдайы, өз келдегіні бейпарқ қарамағыны көпөлтті деп, анонимлік шертінде ұрлашын сөхөттөшіміз айтты. Сол уақытта мектеплердегі ұмымы яғдайы, муалымларын қоғшоқ, сапақларына етішмейәне, ұйызы сүйренен оқушылары кән үнс вермелдігіне қарамаздан қоғы қоян оқушылар ялты муалымлар хем тезенірия. Тебеу олар маскалыларына оқуы жоғапкершілікті қаралян, келесіні білім дүсінжесі болын, китап оқуян, қосмосы сапа қалян чағалардан чекінеярлар. Олары үнс вермен білмейярлар деп азатлығын сөхөтті сайтты. Түркменстанны мектеп, білім ғы муалымларын ауырай барыдағы сөхөтіміздің лиярсыңыз.
Яттыцык түркмен мектеплеринде сапак берген мугалимлердин захмет аклардын мөчөрү мундунун өңк президент Курбанулы Бердимухамедовдун хакимет басына келмеенке үй келениндин соң берген маадалары итасында көпүлдүлүптү. Сонда Сапар Мурат Ниязов дөврүндө кыйылдылган окуу жылдары узолдулуп, хакыйк билим өзгөртмөлөрүнүн кечирилмегине үмүт багланыпты. Эмма бу үмүт юрту барга чуңусун ыктысадык кыйынчылыктардын арасында милли манадын хүмметинин ийгидерилип кетилмеги Durmuşun qımmatlamağı bilen barxa yuquldu. Mugolimlerin aylıklarının beylikki büdjet işgarları bilen deňistirilendi. Köprak bolmagyna garamazdan, mekteplerden gidýän, gazançly yer gözläp işini ütkütmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugolimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede 2-nji prezidentiň ýygnan edin bilim özgertmeleriniň uzal esasan ýokary okuw jaýlarynda köp bolan we soň has giňýärandygy mektepleri we çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Ýöne azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli soňky ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugurda işlemi kararyny gelen türkmenistanlylaryň çaky dilýän müçwörlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mektepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdanam Olardan paxta yığımı, buğday orogı, potrotçuların yerlerinde otoq otomak, suğundur ekmek, ya yığmak yalı dürlü çayarlar üçün yığnalyan pulların yil-yildan artmağı bilen bağlı. İkinci ulu sebep bilim işgarlarının dövlü tarafından gurnalyan dürlü çayarları çekilmeği, televizyonya üçün yazgı edilyan sahnalara mecburi katnaştırılmağı bilen bağlı. Mundan önkü havarlardan hem mälim bolsa yalı, Türkmenistan'da Ulu Berdi Muhammedov dövründe, Ulu Türkmen toyu görünüşünde gurulýan we sahnalaşdyrylan çäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çäreniň geçýän ýerini has ir çağırlan adamlar sagat näçe boldy da ol çäre tamam bolýança göýberilmeýär. Seniň saglygyň gowmaýa däl, maşgalaň barmaýa ýok. Ya başga bir wazyp işiň, problemaň barmaýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çäre bolsa hökman gelmelip azatlygyň sökötdeşi gurulyň berdi. Mormlaryň iýişden elin sowadyan ýene bir mesele klass otoglarynyň awatlygy bedew bilen bagly. Sebäbi mektepdäki klass otognyň ähli çykdajy mormlaryň üstüne atylýar. Mormlaryň käbiri bu meseleni enatalardan pul çöplemek arkaly çözse, käbiri utanyp ýa çekinip klassyny öz hasabyna remont etdirýär. Inatlaryň arasynda mektebe kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlar bilen bir katarda günni zordan aýlaýan adamlar hem azal. Olaryň käbiri çydaman pul çöpleýän mollum üstünden degişli edaralara arda ýazýar. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslında mekteplerin avatlayış işleri, klas otoglarının, mebellerin, döglen aynaların becerilmeği, tutuların tədelenmeği, oku esbapları için belli bir derecede devlet seri iştesi göyverliyar. Yönü ol seri iştelerin köp bölüğü yokorda oturanların cüylerine giriyar deyip adatlığın bir sekvettaşı bu meselenin taşından görünüşü yali yönü köy değerliğini verledi. Prezidentin portretlerini, baýdaw we beýleki nyşanlary hem mormlar öz hasaplaryny täzelemeli bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda mugallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki syýlaw hormatynyň öňki ýyllardaky garanyny hem has azalanyň meňzeýändigini bellädi. Mugallimler bilen Den durup tanışıp bilen okuwçylar köpüler. Okuw oturup muallimni urýanlarym bar. Muallim özüni okuwçynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumyň alanyny okuwçylaryň köpüsi muallimleri düýbünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Muallimleriň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary hujaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýany çalym edýär. Okuwçylarym, inatalarym, Kärdeşleri hem yaş muallimi bir ýyla ýetmän gowtanýar we onuň okuwyny okap gutaranlygy ýa diplomyny pula satyn alanlygy tas hemme kişä belli bolýar diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyz bilen gurrungda şolan adamlaryň söýdlerine görä daşar ýurtlarda okap türkmenistana diplomyny ökrar etdiren muallimleriň hem bir toporunyň diplomyny okap däldi. Başga ýollar bilen alanlygy derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mekdepleri Sowet döwründäki ideologiýa çyrçaklarynyň saplanyp saplanmagyny täze şahsyýet kultunyň İlki önk prezident Şah Şahir Baqı Veyk Dilen Saparmrat Niyazov'un saylanan eserlerinin onun ödü ve enatası varadak sapakların ecrini çeken bolsa sonra kurbanını berdi Muhammedov'un cevher zihininden dören neyleyen eserlerin onun ödü ve enatası varadak sapakların cevrini çekmeli boldu.
Radyanın sökvettaşlarının sözlerine göre arkadağın kitapları ve beylaki ideoloji Vagıs sapakları bir taraftan ansadi iş kasaplanıyor. Sebebi beyle sapakları geçmek, çağları bu uğurda belli bir düşünce vermek o diyen kıyınlar. Sol bir lent çıkan yağda yağ tutulan sözleri kaytarasan boranı. Yönü fizika, informatika, matematika yağlı sapakları okutmak kıyın. Bunları okuçuları düşündürmek için iki tarafın hem akıl tagarlası, köp okumak ve başarmak gerek. Bu sapakları okudyan güýçli moğulumlar tassan yok dip sökötdöşlerimizin biri hakikatta moğulumçuluk künärini alan, emma çağa zat öğretmeyen moğulumların köpölyenliğini öňe sürdi. Onun sözlerine göre okuwçylar moğulumların käwerinin sapak wagtyna telefonlaryny güýmenip, oyun oynap oturýanlyklaryny, ya da okuwçylara kitaptan bir teksti göçürmegi tapşyryp, klassdan çykyp gidip, jaň bolmagyny 10 5 minut kalanına iğne geliyenliğini gurrun veriyerler. Muallimlerin kâfi kimin enatası kurpurak olsa sol çağını öne sürüyer. Etraf, velayet olimpiyadasına katnaşıyan çağlar vardı aydılanına olsa çağının bilimi değerli köplenç enataların cüvüsü varlanıyor deyip yerli havarçimiz ölen sökvette solunların bir aitti. Onun fikirçe bu yağdayların ehlisi birleşip mektiği varıp 45 minuttan 5 saat oturup kaysak borlu deyip öyler bilen mektep arasında katnap yörün bir park okuwçularyň sanyny köpeldi.
Seýlede bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriň okuwçylara berýän biliminiň hilini däldi. Eýsem berilen bilim bardaky ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we sunuň bilen çäklenýändikleri aýdylýar. Rus, ingliz dilinde okuýan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýüse edip berýärler. Olar dilin tekste öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başdak ýerine ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden doly bolsa bolany, hemme zatdyňa kagyz ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan göz boýagçylygy öwrülip barýandygyny bellidi. Sol bir wagtda enatalaryň käwerinin pikirine görä okuw kitaplary başlangyç klaslaryň okuwçylary üçin agyr. Özünü oňaryan inatalary çağlar üçin mektepden, klasdan daşary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan daşary tapak bermek üçin tağdyna 150 manat ağırlygynda pul alýarlar. Tapakdan daşary ders berýän mugallimler mektepdäkiden tapawtlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalyşýar. Okuwçylarynyň sanyny köpeltmek üçin isini köp ihlas tindirýär dip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan daşary berilýän tapaklarda arkadaň kitaplary, onuň ýörüden siýasaty barada gurrun edip, wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okudýan, çağlary bir zatlary öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly oryn almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. Türkmen mekdepleriniň ýagdaýy, berilýän bilim düşünjäniň derejesi soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär. мектебе куторып, кушун куллугуна киден оглонорун арасында өйлөрүнө хат жазып билмеянарын аз дәлдиги хем бирейян билли болду. Диңе салам хатыны дәл, эйсем өз аттарын язып билмеян окуучулар хем кен деп хабарчымыз айдар. Сунун менен бир вакытта соңку 20 жылда кубу окуган жаштардын юрдун иктисадияты үчүн каты керектүү бейнелерин барга экен дашары юрттарга китмеги жыккын эдендиги хабар берилер.
Pikirnaydan yerli hünärmenlerin anancına göre prezidentin birden moğulmların avrayını, aylığını yokorlandırmak varada alıd etmeyi dasar yurtlarda bilim alan moğulmların hem inni barhaken iyilerine dasar yurtlara gitmeye tayyarlanma ulen bağlı olup görünüyor. Sebebi olur dasar yurtlarda Türkmenistan'ın akıdan hasken aylık alacaklarını, has rahat işleyeceklerini ananyarlar deyip sökvetteşimdaydı ya. Bundan önkü yıllarda devlet idarlarını işleyen cevapkar adamların arasındaki başarını kısallığın görünütün köpülme ulen bağırlıkta hükümet yolbaşılarının yokarı kulcaylarını öz gücüyle girip bilecek okuçuları giriş sinavlarına yıkmazlık varada dillen buyruk verenli varada tasdiklap olmayan resmi del mağlumat çıkıptı. Yönü son mekteplerdeki yağday sebepli yokarı kucaylarına öz gücüyle girip bilecek yaşların hem adalanlığı havar verildi ve bu yağdayı adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşun üniversitet profesörü hem tasdik etti. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim ve moğulmalaryň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Eýsem, mekteplerde ýagdaýlary üýtgetmek üçin nämeler edilmeli? Eger Türkmenistan bilimdäki parany ýok etjek bolsa, moğulmalaryň garnyny oýaryaly aýlyp görmeli. Direktorun aylığı 2000 manat, her yığınak geçirenine pul çöplemeğin gururunu ediyor. Maskaracılık, mektep yolbaşıları aylanıp öz işgarlarından pulliliğe, dünyada başka beyli yurt yok deyip radyanın yeni bir sökvetteşi özünün prezidenti ananmayanlığını bildirdi. Arkadağı ananmayışları yali morumlar onun oğluna hem ananmayarlar. Sebebi oğlum boş kuada satyar. Boş sözler aydiyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan morlum aytti. Doğruların resmi ve karavağlar kursu saklanıp kaldı. Devletin yukarı dereceli aylık diyeni 5 ya 6 min manatlen dasarı yurtlara gidiyen morlumları saklap olmaz. Bu dine hakimlere, Milli Kovsulluk Ministerliğinin işgarlarına, prokurorlara ve kadılara verilen aylık Karabağlar kursunda hasaplatan 240-280 dolardan geçmeyer deyip sökvetteşlerimiz aydı. Eğer de muğulmları hakikattan hem hükötlendirmek isteyen olsalar, Türkmen'in herki bağlar sevedi göz önüne tutulsa, onlara ağzından 25-30 min manat meçverinine aylık verilmeli. Bir stavka değil yani, 50 saatten 32 saatte getirmeli. İş gününü heptede 5 gün düzgününe geçirmeli. Dünyada dine sanlıca garip devlette heptede 6 gün işlenilir. Ösün ya kadalı devletlerde heptede 2 gün adam yali dinzalin yer deyip havarçimiz sökvetteş olan adamlarına sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre, İrden saat 8'de mektebe varan morlum öğlen saat 4, 5'e çenli klasa olup öğüne gelenden son yarı gizya çenli konspekt yediyor. Onun maskalasına değil, hatta öğünü seyretmeye hem vakti bulmaya. Bundan başka, oku programmalar hem doğru vap bulmalı. Her yılla kemilleştirilmeli. Okuçular için hükmani eşik düzgününden, mezuri üniformadan el çekmeli. Millet gülen ahlak terbiyesini bermek sinansıgı netice bermettip Türkmen vasılı morlum özünü Ceren Asirova deyip tanıdan pedagog aytti. Şeyledol Türkmenistan'ın okuçuların arasında gururluk kadisalarını, beyleki ağır yağdayları yasırmağının meseleni çözmeye kömök etmeyenliğini belledi. Mağlumat için aydılsa, bilim almağı hukuk, Türkmenistan'ın rayetlerinin esası ve ayrılmaz konstitüsyon hukuklarının biri olup duruyor. Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen mekteplerindeki yağday, Türkmen çağalarının bilim düşüncesini yokorlandırmak, sol ruhatta muğulmların avrayını yokorlandırmak vardı, size ne ahili pikir karayışlar var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz pikirinizi aydıp bilersiniz. Hepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, xabar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.